Pápež František slávil svätú omšu na slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie. Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva sa má doplniť o definíciu mimoriadnej udalosti. Dôvodom sú hroziace výpovede lekárov. Sýrske povstalecké sily obsadili Damask. Prezident Bašár Asad utiekol z krajiny.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní dnešného Infolumenu vás víta Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
Pápež František dnes v bazilike svätého Petra slávil svätú omšu na slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie. Vo svojej homílii sa zaoberal otázkou, na čo sú nám peniaze v banke, pohodlie v byte, falošné kontakty vo virtuálnom svete, ak srdcia zostávajú chladné, prázdne a uzavreté. Svätý otec zároveň zdôraznil, že dnes by sme mali hľadieť na nepoškvrnenú Pannu Máriu a prosiť ju, aby si nás jej srdce plné lásky podmanilo, aby nás obrátilo a urobilo z nás spoločenstvo, ktorom je synovstvo, manželstvo a materstvo pravidlom a kritériom života, a v ktorom sa rodiny spájajú, manželia sa o všetko delia, otcovia a matky sú prítomní v tele vedľa svojich detí a deti sa starajú o svojich rodičov. Toto je podľa svätého otca krása, o ktorej hovorí nepoškvrnená. Pápež zároveň pripomenul, že túto Eucharistiu slávi spolu s novými kardinálmi. Sú to podľa neho bratia, ktorých požiadal, aby mu pomáhali v jeho službe pastiera Všeobecnej cirkvi. Prišli z mnohých častí sveta, nositelia jednej múdrosti s mnohými tvárami, aby prispeli k rastu a šíreniu Božieho kráľovstva. Okrem nových kardinálov koncelebrovalo veľa biskupov a kňazov. Slovensko zastupoval vladyka Jonáš Maxim. Parížsky arcibiskup Laurent Ulrich včera večer tromi symbolickými zaklopaniami na dvere oficiálne znovu otvoril katedrálu Notre Dame, ktorú v roku 2019 zničil požiar. Dnes sa tam konala aj prvá svätá omša. Za účasti 150 biskupov a viac ako 100 kňazov z francúzskeho hlavného mesta ju celebroval parížsky arcibiskup Laurent Ulrich. Na omši bol prítomný aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a ďalší prominentní hostia, ako aj 150 chorých alebo sociálne odkázaných ľudí. Pokračuje Julia Kavecká.
Arcibiskup Laurent Ulrich na úvod bohoslužby posvetil nový obetný stôl. Nahradil tak pôvodný, ktorý bol pred 5 rokmi 15. apríla 2019 pri požiari chrámu zničený. Do oltára predtým vložili relikvie piatich svätých, ktorých život je nejako spätý s Parížom. Vstup na svätú omšu bol len pre pozvaných. Skupiny veriacich či turistov ju však mohli sledovať na veľkoplošných obrazovkách pred katedrálou. Záverom sa sprevádzal hlahou zvonov. Po bohoslužbe sa podával obed pre ľudí v núdzi i pre tých, ktorí sa o nich každoročne starajú v rámci charitatívnych organizácií parížskej diecezy. Druhá dnešná omša je naplánovaná na podvečer a bude už otvorená pre verejnosť. Očakáva sa, že sa na nej zúčastní približne 2500 ľudí, ktorí si tento týždeň cez internetový rezervačný systém zabezpečili voľné vstupenky. Pre návštevníkov sa katedrála otvorí 16. decembra prostredníctvom online rezervačného systému. Na doterajšie rekonštrukčné práce bolo vynaložených približne 700 miliónov eur, pochádzajúcich z darov od mecenášov a finančných zbierok. 5-ročný termín opätovného otvorenia chrámu bol dodržaný napriek predpovediam, že to môže trvať 10 ročia. V renovačných prácach, zväčša exteriérových, sa ale bude pokračovať aj po znovu otvorení katedrály. Presná príčina požiaru z roku 2019 nebola identifikovaná napriek foreznému vyšetrovaniu prokurátorov, ktorí sa domnievajú, že najpravdepodobnejším dôvodom bola nehoda, ako napríklad porucha v elektrických rozvodoch.
Parížská katedrála Notre Dame sa tak poviac ako 5 rokoch vrátila Parížanom a Francúzom. Svoju radosť z otvorenia chrámu vyjadril v osobitnom liste aj svätý otec František, informuje Ľudovít Malík.
Parížská katedrála Notre Dame je symbolom tak Paríža, ako aj celého Francúzska. Predstavuje nielen vrchol francúzskej gotiky, ale aj duchovnosť národa, ktorý je označovaný za prvú dcéru cirkvi. Vysvetľuje farár slovenskej misie v Paríži Imrich Tóth.
Keď sa štát oddelil od cirkvi v roku 1905, tak napriek tomu si štát uvedomuje, že potrebuje aj takú duchovnú posilu a zázemie, a preto všetky aj veľké štátne akcie sa konajú v Notre Dame.
K otvoreniu zrekonštruovanej katedrály poslal osobitný list aj pápež František. Svätý otec v ňom vyjadril túžbu, aby znovu zrodenie tohto nádherného chrámu bolo prorockým znamením obnovy cirkvi vo Francúzsku. Podľa Imricha Tóta, aj keď je katedrála nádherná, je to predovšetkým Boží dom.
To nie je záležitosť len gotiky a architektúry, ale predovšetkým spirituality, samozrejme. Každý chrám má dovtedy hodnotu, pokiaľ sa tam slúžia sväté omše, pokiaľ je tam prítomný Pán Ježiš Eucharistie.
Katedrála Notre Dame dnes dostala nový oltár, ktorý konsekroval arcibiskup Paríža Lauren Ulrich, čo znamená, že aj nadalej bude miestom modlitby pre veriacich, aj keď tu boli tendencie zmeniť ju na múzeum.
Spekulanti vlastne rozviedli tieto debaty, aby z toho urobili múzeum, čo by ako potlačali tú duchovnú spiritualitu katedrály, ale cirkev jednoznačne v celom Francúzsku sa snaží držať to, aby to slúžilo predovšetkým na modlitby.
Katedrála Notre Dame sa tak vracie k svojmu prvotnému účelu. Nasledujúci týždeň až do 15. decembra sa bude môcť verejnosť zúčastňovať na vešperách a svätých omšiach každý deň o 17.45 a 18.30.
V Budapešti sa uskutočnilo medzinárodné podujatie Dni práv detí 3. Hlavnou témou bolo Slovensko, ktoré predstavilo svoje prístupy k zlepšeniu duševného zdravia detí, vrátane dobrých praktík a diskusií o vplyve digitálnych technológií. Pozvanie na konferenciu prijal aj vladyka Cyril Vasil, ktorý vystúpil s prednáškou na tému Stabilita manželského zväzku, jeden z predpokladov pre bezpečné a zdravé prostredie na výchovu detí. Medzi ďalšími významnými účastníkmi bol komisár pre deti Jozef Mikloško, podpredseda vlády Tomáš Taraba a štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. Táto séria podujatí, ktorá sa začala v roku 2022, má za cieľ posilniť práva detí v interdisciplinárnom kontexte. Zameriava sa na právne aspekty dohovoru o právach dieťaťa, ako aj na otázky bezpečnosti detí v rôznych prostrediach, vrátane cirkvi, školy a alternatívnej starostlivosti. Okrem vedeckých diskusí sú súčasťou programu aj aktivity detí, ako okrúhle stoly či výstavy detských prác, čím sa dáva priestor ich hlasom v rámci dialógu o právach detí. Kúpele Sliač začali zbierať peniaze na opravu historickej kaplnky svätej Hildegardy. S internetovou zbierkou začalo občianske združenie Spolu pre všetkých. Na vonkajšiu aj vnútornú rekonštrukciu kaplnky je potrebných zhruba 200 000 eur. Viac o význame tejto klasicistickej sakrálnej stavby zistila Lucia Pálešová.
Kaplnka svätej Hildegardy je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v kúpeľnom parku Kúpeľov Sliač. V 19. storočí ju z vďaky za vyliečenie vodou z tunajších prameňov dala postaviť rakúska arcikňažná Hildegarda. Zasvetila ju svojej menovkyni svätej Hildegarde z Bingenu a vysvetil ju banskobystrický biskup Štefan Mojzes. Viac povie správca farnosti Sliač, kňaz Dominik Markoš.
Keďže nosila to meno Hildegarda, tak sa rozhodla, že patronkou bude svätá Hildegarda benediktínska mníš, ktorá žila na prelome 11. a 12. storočia a založila prelomový ženský kláštor nedaleko Mainzu v Poríni v Bingene.
Dodnes sa v kaplnke konajú dvakrát do týždňa bohoslúžby aj cirkevné obrady, na ktoré neprichádzajú len kúpeľní hostia, ale aj ľudia z blízkeho okolia.
V nedeľu možno je to také kombinované ešte viacej, pretože okolo kúpeľnej kaplnky je nádherný areál, takže prichádzajú tam rodiny s deťmi a môžu počúvať bohoslúžbu a pritom vnímať nádheru toho ticha parku a celej tej prírody okolo.
Príjemnú atmosféru dotvára aj nedaleký kúpeľný prameň Adam. Potvrdil to aj správca farnosti Dominik Markoš.
Áno, a to je také rozlišné, niekedy žblnká viac, niekedy menej, ale akoby je to takým pozvaním aj na tej kamlnke nápis, že pán je tu a volá ťa, že ľudia sú pozvaní možno z toho ticha, toho liečebného prostredia sa dotknú trošku aj svojho vnútorného prostredia, svojej duše, svojich duchovných rozmerov.
Na opravu kaplnky svätej Hildy Gardy prebieha aktuálne internetová zbierka. Po vonkajšej rekonštrukcii kaplnky by chceli pokračovať s jej opravami aj v interiéri.
Domáce spravodajstvo.
Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva sa má doplniť o definíciu mimoriadnej udalosti. Považovaná za ňu bude aj kritická nedostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti sa má ustanoviť povinnosť zdravotníckych pracovníkov poskytovať počas tejto mimoriadnej udalosti zdravotnú starostlivosť. Návrh novely zákona a úpravy ďalších súvisiacich zákonov schválila vláda na mimoriadnom zasadnutí. Kabinet tiež schválil prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní. Cieľom je predísť ohrozeniu ústavného práva na ochranu zdravia a práva občanov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Jediným bodom dnešného rokovania vlády bolo zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre slovenského pacienta tak, aby sme mali v rukách nástroj, ktorým budeme garantovať, že jeho život alebo zdravie ostanú zabezpečené aj po prípadnom uplynutí výpovednej lehoty, ktorá, ako viete, sa končí už na konci decembra. Pretože sme presvedčení, že život a zdravie občanov je a musí byť nadradeným aj akýmkoľvek právam lekárov na pracovné spory, pretože nič pre nás nie je dôležitejšie ako život a zdravie slovenských občanov.
Kamil Šaško deklaruje, že lekári budú mať všetky svoje práva zachované. Zadefinovanie mimoriadnej situácie o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti je však podľa neho nevyhnutný krok v súčasnej situácii, keď lekári hrozia hromadnými výpovediami.
Výsledkom tejto zmeny je možnosť vyhlásenia mimoriadnej situácie v konkrétnych okresoch po dobu 60 dní. A to predovšetkým v tých okresoch, my máme veľmi jasné čísla, veľmi jasnú predstavu. Týka sa to na teraz 12 okresov zo 79, ktoré na Slovensku máme. Neuvažovali sme nikdy, ani neuvažujeme o vyhlásení núdzového stavu, pretože medzi mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom sú zásadné rozdiely.
Opozícia s najnovšími krokmi vlády nesúhlasí. Podľa Progresívneho Slovenska si zvolila cestu represie namiesto dohody s lekármi. Opozičná strana kritizuje aj fakt, že priamo s lekármi nediskutuje predseda vlády Robert Fico. Hnutie Slovensko v reakcii uviedlo, že vláda pokračuje vo svojej politike arogantného uplatňovania moci a rozvratu nášho štátu. Ostrý nesúhlas vyjadrilo aj kresťansko-demokratické hnutie. Hovorí, že reštrikciami a hrozbou sankcií prekročil kabinet červené čiary. Pokračuje predseda KDH Milan Majerský.
My v KDH máme za to, že tak ako Robert Fico ako premiér tejto krajiny, takisto aj nominanti strany Hlas v rezorte zdravotníctva nie sú schopní viesť normálny a konštruktívny dialog so zdravotníkmi a s lekármi. A preto svoju nekompetentnosť nahrádzajú mocenskými rozhodnutiami a to vyhrážkami, že budú odoberať licencie a kriminalizovať zdravotníkov. Týmto sa posúvame ale k nedemokratickým krajinám a k tomu, že v podstate naši lekári budú odkázaní na nútené práce.
Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský dnes takisto vyjadril nesúhlas s vládou navrhovaným riešením. Ide podľa neho o priznanie, že vláda nie je ochotná riešiť problémy zdravotníctva a problémy, ktorým čelia pacienti.
Miesto riešenia problémov nášho zdravotníctva vláda nariadila nútené práce tým, ktorí tieto riešenia pre zdravotníctvo od vlády požadujú. Pán minister Šaško nám v rokovaní nedal ešte ani termín ďalšieho rokovania, ale vláda už vyhlásila nútené práce. Dnešné výpovede lekárov nie sú o nových požiadavkách ani o nejakom navyšovaní platov. Nežiadame nič nové. Tieto výpovede vznikli preto, že vláda Roberta Fica jednostranne a bez dialogu porušila dohodu.
Členovia vlády ale veria, že k dohode s lekárskymi odborármi napokon dôjde a lekári výpovede stiahnu. Hlasovanie o vládnych novelách týkajúcich sa podpory športu by sa mali posunúť o týždeň. Oznámil to podpredseda Národnej rady Andrej Danko s tým, že dôvodom posunu sú výhrady poslanca Samuela Migaľa. Líder SNS tiež pripomenul, že zákony sa pripravovali mesiace a 60 miliónov eur má ísť od nového roka do výstavby športovísk.
Pán minister bude pána Migaľa opäť počúvať? Ja už asi nie, pretože to sú stovky ľudí a stovky hodín prác a aj z emóciou poviem k športu, ja určite nechcem dehonestovať športy, nech si pre mňa Migál je aj na metle, ale nech jednoducho neblokuje prácu, ktorá je za nami. Pretože potom to vyzerá, že naozaj sa tu v plene len bavíme s Matovičom, ale my tu naozaj robíme ťažké rozhodnutia a zákony. A tak ako povedal pán Krišanda, tieto zákony tvorili stovky ľudí. Ak to je niekomu smiešné, že 60 miliónov do športu odčias komunizmu také peniaze nešli do športových, tak sa smejte.
Minister cestovného ruchu a športu Dušan Kekety pripomenul, že ešte v stredu rokoval s poslancom Migaľom, ako spriechodniť aspoň jeden z týchto zákonov a bol akceptovaný kompromis.
My sme verejne deklarovali, že nevieme všetky tie požiadavky pána Migaľa za 24 hodín realizovať, lebo je to naviazané aj na správny súd, ktorý má byť zriadený pod Slovenským olympijským a športovým výborom, kde teda žiadal zastúpenie športovcov. Ja možno len doplním, že keď sa bavíme na Slovensku o športovcoch, tak sa bavíme o skupine 400 tisíc športovcov, ktorí sú registrovaní či už v informačnom systéme športu, alebo aktívne vykonávajú nejakú športovú činnosť.
Poslanec hlasu Samuel Migaľ namietal, že má k zákonom pripomienky. On sám tvrdí, že jeho zásadnou prioritou je tvorba nezávislého rozhodcovského orgánu pred Slovenským olympijským výborom pre rozhodovanie sporov športovcov.
Keď budeme mať síce nové štadióny a opravené štadióny, keď budú prázdne, asi nebudú spĺňať ten svoj účel. Preto sme sa rozhodli trvať na našich požiadavkách a presadiť ich prostredníctvom zákona o športe, kde ale doteraz sme nedostali žiadnu vecnú pripomienku k našim návrhom. Preto budeme radi, keď sa vytvorí ešte priestor na ďalšie rokovania, tak aby sme to mohli ešte do Vianoc uzavrieť.
Samuel Migaľ ale ocenil, že s ministrom Dušanom Keketím sa dá pragmaticky rozprávať a prebiehajú rokovania.
Krátko z domova.
Prognóza predčasných parlamentných volieb na Slovensku v roku 2025 je podľa premiéra Roberta Fica nulová. Vyhlásil to v relácii STVR. Priznáva však, že v Národnej rade má vládna koalícia tesnú väčšinu. Poslanci budú už od zajtra pokračovať tretím rokovacím týždňom poslednej tohtoročnej schôdze. Ráno ich čaká ďalší pokus o mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Na programe majú aj vetovanú novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám či viaceré personálne voľby. Ak sa 5% na daň z pridanej hodnoty na vybrané potraviny neprejaví v praxi, bude asi potrebné prijať regulačné opatrenia. V diskusnej relácii STVR to uviedol predseda poslaneckého klubu Smer Jan Richter. Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubeci ale upozornil, že v Maďarsku zavedenie viedlo k rozpadu trhu. Na rekonštrukciu a obnovu kultúrnych pamiatok je v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 vyčlenených viac ako 34 miliónov eur z nových eurofondov. Z nich takmer 6,5 milióna eur pôjde na rekonštrukciu objektov Trenčianskeho hradu. Zrekonštruované a obnovené objekty Trenčianskeho hradu prinesú návštevníkom doteraz nesprístupnené priestory, nové expozície a možnosti využitia hradu na kultúrne podujatia. Záchranné a zabezpečovacie práce na skalnom brale nad cestou prvej triedy číslo 18 v katastrálnom území obce Strečno sú ukončené. Mimoriadna situácia však potrvá do jary. Doprava pod Strečnom bude takisto bez obmedzení. Po zasadnutí krízového štábu to povedala prednostka okresného úradu Žilina Emília Pavlusíková.
Celá stavba dopadla dobre, všetko išlo podľa harmonogramu, mimoriadna situácia stále ešte pokračuje aj bude pokračovať až do jarných mesiacov vzhľadom na to, že ten rozsah prác bol taký obrovský, ten kilometr je veľký, boli tam veľké zásahy, či už vŕtanie, uchytávanie, bola tam ťažba dreva. Takže teraz to budeme sledovať, uvidíme, ako sa to bude všetko chovať, či sa tam náhodou niečo ešte neukáže, čo sa bude musieť dorobiť. Tak preto ešte mimoriadna situácia bude trvať až do jarných mesiacov.
Mimoriadnu situáciu pod Strečnom vyhlásili v súvislosti so stavom skalného brala vo februári. Pre záchranné a zabezpečovacie práce boli na ceste prvej triedy číslo 18 viaceré dopravné obmedzenia. Cesta bola niekoľkokrát úplne uzavretá.
Zahraničné spravodajstvo.
Povstalecké sily vedené džihadistickou skupinou Hayat Tahrir al-Sham vstúpili do sýrskej metropoly Damask. Jej bojovníci oslobodili aj väzňov vo väznici Saidnaya, kde vláda protiprávne zadržiavala a mučila tisíce ľudí. Dvaja nemenovaní vysoko postavení armádni dôstojníci v tejto súvislosti uviedli, že sýrsky prezident Bashar Assad v lietadle opustil hlavné mesto a odišiel na neznáme miesto. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Sýrske povstalecké frakcie na sociálnych sieťach oznámili, že prezident Bashar Assad utiekol z krajiny. Dva sýrske zdroje ale podľa agentúry Reuters uviedli, že je vysoká pravdepodobnosť, že Assad prišiel o život, ak bol v lietadle, ktoré prekvapujúco zmenilo kurz a zmizlo z radarov. Rovnako však pripustili, že posádka mohla iba vypnúť transpondér. Povstalci už vyzvali Sýrčanov žijúcich v zahraničí, aby sa vrátili do slobodnej Sýrie a vyhlásili, že Damask je oslobodený od tyrana. Sýrsky premiér Muhammad Jalali po tomto oznámení uviedol, že je pripravený podieľať sa na pokojnom odovzdaní moci novej vláde, ktorú si vyberú občania. Sýria podľa neho môže byť normálnym štátom, ktorý si vybuduje priateľské vzťahy so svojimi susedmi. Vodca HTS, bývalej sýrskej odnože teroristickej organizácie Al-Qaida, medzi tým nariadil svojim silám, aby sa nepribližovali k sídlam verejných inštitúcií v Damasku, ktoré zostanú do ich oficiálneho odovzdania pod správou bývalého premiéra Jalali. Takisto im zakázal strieľať do vzduchu. Pád Asadovho režimu slavil dav ľudí v sýrskej metropole Damask. Pri oslave zvalil sochu postavenú jeho otcovi Hafizovi Asadovi, ktorý v Sýrii vládol od roku 1971 až do svojej smrti v roku 2000. Na situáciu v Sýrii zareagovala Izrael. Vyzval sýrske povstalecké jednotky, aby sa nepribližovali k spoločnej hranici židovského štátu so Sýriou. Dôrazne tiež varoval, že izraelská armáda bude reagovať silou, ak sýrski povstalci porušia dohodu o rozdelení síl, ktorú obe krajiny uzavreli v roku 1974. Na zvrhnutie prezidenta Asada reagovali aj západné krajiny. Francúzsko vyzvalo na ukončenie bojov, zachovanie štátnych inštitúcií a na pokojný prechod politickej moci, ktorý rešpektuje diverzitu sýrskych občanov. Nemecko takisto hovorí o veľkej úľave pre obyvateľov krajiny zmietanej občianskou vojnou. Varovalo však pred radikalizáciou. Novozvolený americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti vyjadril presvedčenie, že Assad zo svojej vlasti utiekol, pretože Rusko vedené prezidentom Vladimírom Putinom už nemalo záujem naďalej ho chrániť.
Arabské štáty v reakcii na aktuálnu situáciu v Sýrii uviedli, že sa budú snažiť odvrátiť hrozbu opätovného rozpútania občianskej vojny v Sýrii tým, že začnú otvorený dialóg so všetkými silami v krajine. Cieľom je zabezpečiť, aby akýkoľvek prechod moci zahŕňal všetkých Sýrčanov, a to bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť.
Krátko zo sveta.
Európska únia nalieha na USA, aby preskúmali spôsoby, ako zmierniť americké sankcie voči ruskej Gazprombank. Ide o totiž o finančnú inštitúciu, ktorá je kľúčom k udržaniu dodávok ruského zemného plynu do európskeho bloku. Diskusie pokračujú aj po tom, čo ruský prezident Vladimír Putin upustil od požiadavky, aby zahraniční klienti pri nákupe ruského plynu zaň platili priamo a výlučne len cez túto banku, ktorú USA minulý mesiac zaradili na sankčný zoznam. To môže zablokovať platby európskych zákazníkov za ruský plyn. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má záujem o dohodu, ktorá by ukončila vojnu Ukrajiny s Ruskom. Uviedol to zvolený americký prezident Donald Trump. Obaja lídri sa stretli v Paríži, kam pricestovali na slávnostné znovuotvorenie katedrály Notre Dame. Zvolený americký prezident Donald Trump počas svojho druhého štvorročného funkčného obdobia určite zváži vystúpenie USA z NATO. Urobí tak v prípade, ak sa členské štáty nebudú k USA správať férovo, narážal pritom na obranné výdavky európskych členov NATO. Rumunsko sa nachádza vo chvíli veľkej zodpovednosti za hodnoty, ktoré ho definujú ako národ. Pri príležitosti Dňa ústavy to vyhlásil prezident Klaus Johannis. V posolstve vyzval občanov, aby zostali jednotní pri obrane demokracie. Vyhlásenie prichádza po tom, čo rumunský ústavný súd anuloval výsledky prvého kola prezidentských volieb, a to na základe odtajnených dokumentov spravodajských služieb. Z nich vyplýva, že Rusko na internete koordinovane nelegálnym spôsobom podporovalo Kalina Georgescu, ktorý v prvom kole volieb nečakane zvíťazil. Juhokorejská prokuratúra vedie proti prezidentovi Jun Suk Joklovi vyšetrovanie, a to pre podozrenie z vlastizrady a zneužitia moci. Na prezidenta bolo pre kontroverzné vyhlásenie stanného práva podaných mnoho podnetov. Médiá okrem toho informovali, že bývalý minister obrany Kim Jong-un, označený za jedného z hlavných strojcov vyhlásenia stanného práva, bol zadržaný, vypočúvaný a následne vzatý do väzby. Hokejoví fanúšikovia sa dnes mohli tešiť už na 27. kolo typu z Extraligy. Poďme sa teda pozrieť na jeho priebežné výsledky. Poprad Košice 2-2, Banská Bystrica, Nové Zámky 3-3, Dukla Trenčín, Michalovce 2-0, Liptovský Mikuláš, Nitra 0-0, Zvolen, Spišská Nová Ves 2-2 a Žilina, Slovan, Bratislava 2-0. Hokejisti Washingtonu v zostave so Slovákom Martinom Fehervárim prehrali v zámorskej NHL na ľade Montrealu 4-2. V drese domácich sa predstavil útočník Juraj Slavkovský. On ani Fehervári nebodovali. Florida zdolala San Jose 3-1, Edmonton si poradil so St. Louis 4-2, Pittsburgh vyhral nad Torontom 5-2, Ottawa zdolala Nashville 3-1, Detroit podľahol Coloradu 1-2 a LA Kings vyhrali nad Minnesota 4-1. Aj dnešnými zápasmi pokračovalo 17. kolo futbalovej Nike ligy. Pozrieme sa na výsledky. Košice remizovali so Skalicou 1-1 a Dunajská Streda takisto remizovala s Trenčínom, ale tentokrát 3-3. Futbalisti Manchesteru City remizovali v zápase 15. kola anglickej Premier League na pôde Crystal Palace 2-2. Iba z lavičky náhradníkov sledoval zápas Newcastle proti Brentfordu slovenský brankár Martin Dúbravka. Jeho tým napokon prehral 2-4. Francúzsky biatlonista Eric Perrot triumfoval v pretekoch s hromadným štartom na 15 kilometrov na podujatí prvého kola svetového pohára. Vo fínskom Kontiolahti zvíťazil pred krajanom Quentinom Fionom Mejetom, tretí finišoval Nor Sturlahom Legrid. Slovenskí reprezentanti sa doma sú nekvalifikovali. Česká biatlonistka Markéta Davidová triumfovala v úvodnom šprinte žien v novej sezóne svetového pohára. Na podujatí prvého kola takisto vo fínskom stredisku Kontiolahti zvíťazila pred Švédkou Elvirou Obergovou. Tretia finišovala nečakane domáca Finka Suvi Minkinenová. Z trojice Sloveniek sa ani jednej nepodarilo kvalifikovať do dnešných pretekov s hromadným štartom. Najvyššie sa z nich umiestnila Paulína Bátovská-Fialková na 54. priečke. Mária Remeňová skončila na 68. a Emma Kapustová na 82. mieste. Norskí bežci na lyžiach Harald Østberg Amundsen a Teres Johogová sa stali víťazmi skiatlonu na 20 kilometrov v Lillehammeri. Slovensko v súťaži nemalo zastúpenie. V tesnom finiši triumfoval Amundsen pred krajanmi Janom Tomasom Jensenom a Martinom Lövströmom Niengetenom. Johogová bola prvá pred krajankou Heidi Wengovou. Pódium doplnila obhajkyňa veľkého kryštáľového globusu Jessie Digginsová z USA. Slovensko v súťaži zastúpenie nemalo. Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral úvodný super G novej sezóny svetového pohára. V americkom Beaver Creeku triumfoval pred Francúzom Cyprienom Sarazinom, tretí skončil Rakúšan Lukas Forstein. Slovenská bobistka Viktória Černianská vstúpila do novej sezóny 17. miestom na podujatí svetového pohára v nemeckom Altenbergu. Víťazkou sa stala Laura Nolteová z Nemecka. Slovenské bobistky Viktória Černianská a Lucia Mokrášová obsadili 18. miesto v súťaži dvojbobov. Zvíťazili domáce reprezentantky Laura Nolteová a Debora Hleviová.
Počasie.
O počasí na pondelok nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Na pondelok to tiež tak vyzerá, že veľká oblačnosť zamračená, ale hlavne na severe to môže byť aj zmenšená oblačnosť, čo by mohlo znamenať zase pokles teploty na takých minus 6, možno až do takých minus 8. Na severe je aj sneh, slabý vietor, malá oblačnosť, to všetko nahrávo tomu, aby boli trošku silnejšie mrazy, ale na juhu asi podobne ako doteraz, že to bude tak okolo nuly, tesne nad nulou. A potom cez deň, tak zase budeme dávať, že na juhu, juhozápade až 8 stupňov plus, tam, kde na severe budú v noci mrazíky, no tak môže sa stať, že to tam pôjde tesne nad nulu.
O 20:30 minúte vás pozývame k počúvaniu relácie Karmel. Moderátor Pavol Jurčaga vám v nej ponúkne tému príprava na jubilejný rok a adventné výzvy kazateľov. Príjemný večer prežitý v spoločnosti Rádia Lumen vám ešte želá Richard Švarba a Kristýna Hatarová. Do počutia.